Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om en taske.
Der er sgu da ikke nogen grund til, at du skal hen og snuse til dem, mumler sømanden og spytter. Det er i hvert fald det, de hører. Det er hunden, han taler til, med den stemmeføring, som den er vant til, at han taler til den med. Den vender om og lunder efter ham, hvor de ligner hinanden. Og så i det lys, Vesterhavssolen klokken 9 om morgenen, december, den hvidglødende, direkte fra horisonten. Hundens lyserøde snude og flødefarvede pels bliver tonet i det istågede skær, den kaster over hele området. Så lyst har intet lov at være. Og sømandens ansigt er fladt og rundt under en grå kasket. Slaskende joggingbukser og flisjakke. De får hans hareskår at se, da han vender sig og taler til hunden, og så det står klart i lyset. Og sommerhusene ligger i klitterne med stråtag og røde sten, og bleggrøn hederensdyr lav sidrer i vinden. Altid vind på den strækning, ude fra havet, nede fra Tyskland. De kan se Esbjerg mod nord. Havnen, der har født byen, byen er bygget op omkring havnen i løbet af de sidste 200 år. Vestkrafts skorsten er vartegnet med kronen af tyk hvid røg, og valsemøllens silo, der dufter af ristede havregryn tidligt om morgenen, hvis man kommer ind med den første færge fra øen. Til højre kæmpe vindmøllerne i måde, de største møller i landet. Til venstre kranerne og Fred Olsens Wind Carriers, vindmølleinstallationsskibe. Sømanden træsker bort og opsluges i lyset. Beam me up, Scotty. Strålerne fægter omkring ham mere og mere intenst. Hun siger, at hun elsker ham. Ikke ham, men sømanden. Han var helt klassisk, siger hun. De fortsætter af grusvejen langs sivene, der står som publikum og til solen, bøjer sig bagover for dens lys. De er en tundra i knitrende sølv, og over klitterne graduerer himlen fra metalgrå til isblå til nærmest tyrkis. Der er ingen skyer, skyerne er ude over vandet, og under dem hænger regnen som tentakler. Over klitterne brydes det blå kun af to chemtrails, der ligger og opløses i luften. Havets konkylige sus bliver stærkere og stærkere efterhånden, som de nærmer sig stranden. Ligesådan blæsten. Nede på stranden lyder havet som et uafbrudt tordenskrald. Det bulrer derude fra. Det gør det i døgndrift. Derude ligger verden. På stranden kan man finde fiskekasser fra Holland, fra Spanien. Gennemsnitligt 2 gange om året skyller narkotika i land, som smuglere har mistet. En krage står og hakker i øjet på en død gråsæl. De tager kun øjnene og snuden, de kan ikke hakke gennem skindet. Først når sælen har ligget der noget tid, så ligger der pludselig kun en rygsøjle og så huden som en krøllet dragt ved siden af i sandet. Der ligger altid døde sæler på stranden, nogle gange med bare 10 meters mellemrum, både grå og spættede. Kraven hopper væk, da de kommer gående, hopper i cirkler lidt fra sælen og er klar til at vende tilbage, når de går videre, hvis de da ikke æder det hele. Hun tager billeder af sælens røde øjenhuler. Man kan også se kraniet der, hvor fuglene har flået lidt i skindet. De er nået derud, hvor vandet senere vil nå en dybde på 1,5 meter. Nu er der kun pytter med tætte krusninger, og sandet imellem dem er rillet af bølger. Det er strøet med fugleklat, og de skinner som ansigtsglimmer. Længere ude ligger brændingen som rette hvide linjer, og bag dem er havet mørkt og koldt. Hun samler en håndfuld sand op og holder den frem. Lad den smuldre. Det er lilla nedenunder, siger hun. Sandet ligner muk. Den øverste tomme er grågrøn, så bliver det mørkt lilla. Han siger, det er skaller og tang, der er aflejret der. Det gætter han på. Det dominerende farvestof i de ting, der skyller op her. Han fortæller hende om sandormene, peger på en lort og fortæller, at de ligger nedenunder, at det også kan være iler. Ilerne er ikke farlige, de er bare stivere end ormene og har pigge. Han samler en skal fra en musling op og fortæller, hvordan man kan klemme på muslingen, og så kommer der en snæbel ud og sprøjter. Hun er vokset op i en by med 8 millioner indbyggere og 12.000 kilometer væk. De finder et fuglekranje, det er porøst som en ham. Det bæver i vinden, og hun holder det mellem to fingre. Hun slipper det, og det trimler nogle meter hen ad stranden. Nu er den snart ikke strand længere. Vandet kommer. De kan se det løbe imod dem. Et ganske tyndt lag vand, der æder sig længere og længere ind på stranden. Tidevandet. De kan se det. Skummer en lille smule. De ser ud over havet. Det er sort og solen, og den stråler spejles som en sprængning i guld mod det. Han får vand i skoene. Hun er i gummistøvler. Det er lige meget, siger han. Man vender sig hurtigt til det. Og mens de går ind, bliver himlen hvid over dem. Skyerne kommer ind ude fra havet. Regnen hænger under dem som tentakler, og snart er himlen grå. Det begynder at dryppe. Hun spørger, om han vil hjem. Men det er nok bare en byge. De kommer til en skrand, hvor nogen har smidt grangrene op langs. Noget med at holde på sandet. To løbere jogger forbi i gule veste. De gnistrer i solen. Lyset når ind under de grå skyer. Himlen er grå, og det regner. Men alt er stadig lyst, så lyst har intet lov at være. Dråberne ses helt klart. De går i et lag af skaller en halvanden meter bredt. Der er en konstant knasen fra deres fødder. En mund, der grådigt tykker ristet brød. Der er vejskilte på stranden, de kører bil hernede. Der var en dækring oppe ved vejen, og bussen kører her også. Ligger og smatter ud til siderne, hvis det regner. Det er normalt her, det er stranden, man bruger den. Hvem skulle blande sig i det? Og blæsten slår ind, så deres hår står lige ud i luften. De kommer til den lille bunker, der ligger midt på stranden. Den er skyllet ned oppe fra klitterne en gang. Den er tippet, så man kan se et stykke af bunden. Der ligger grene og tang og plastikflasker nede i den. Den bliver også oversvømmet nogle gange. En bunker mere længere fremme, tættere på skrænten, må være drættet ned for nylig. Hun tager billeder. De finder et par vinger, der hænger sammen ved et brystben. De finder en levende sæl. Den ligger ligesom alle de døde sæler og ligner også først en død sæl, men så kan de se, at den bevæger sig. De sætter sig foran den. Jo, den drejer på hovedet. Hun spørger, hvem man skal ringe til. Sælen vrider sig lidt og begynder så at mave sig rundt. Maver sig ned i vandet. Fortsætter med at mave sig afsted, til der er tilstrækkeligt vand omkring den til, at den kan svømme. Det var mærkeligt, siger hun. Den havde nok lagt sig op for at dø. Den var menneskelig på en måde, næsten som en hund, som en gammel hund, der var irriteret over at blive forstyrret, mens den lå og slappede af. Den svømmer også som en hund. Prustende, i overfladen, opad langs stranden, det er virkelig blevet højvandet nu. Og de finder et glas med rødt skruelåg. Man kan se, det er en læge, der ligger i det. Han holder det op. Et stykke løg, kan man se. De finder en sutteflaske, og lidt længere henne en rygsæk. Først ligner det ikke en rygsæk. En sammenkrøllet klump af tang og tråde, men man kan ane rammene. Den folder sig ud, da han tager den op. En rygsæk. Begge rum er lukkede. Han mærker på den. Der er ting indeni. De prøver lynlåsene, men de er urokkelige, fyldt med sand og salt. Ingen ved, hvor længe tasken har ligget i havet. Der går tang på bagsiden af den. De tager den med. De skvatter afsted i den fede, svampede lyng. De er stukket op i klitterne. Stranden har de set. I klitterne kan man komme helt væk fra menneskene. Ingen huse. The human settlements. De kommer op og kan se ud over området. Endnu badet i tåget hvidt lys. Deres skygger, de er kæmper og alt er klart. På den ene side af klitten løber en snoet grusvej, ligner noget fra et militærområde, mudret og ujævn, og længere ude i tågen, sommerhuse, mørke, halvtransparente kasser. På den anden side en vældigt gabende sandgryde, og nedenfor den strækker de næste klitter sig. Dækket af lyng og hederensdyrlav. Marehalm, man har opdyrket for at forhindre sandflugt og sandstorm i øens byer. De balancerer på en smal ryg rundt om gryden, kommer hen til toppen af en anden klit og ned der. De kommer længere ud i ingenting. Fødderne forsvinder i lyngen. Solen stråler omkring klitterne og gør dem sorte for dem. Den er på vej om bag skyer nu. Der er gået nogle timer. Omkring dem strækker lyngsletten sig, bare lyng og lyng og siv og sump. Hans sko har suget sig med det, det er lige meget. Tågen bliver tykkere, klitterne ses som mørke skikkelser hele vejen rundt. Han rækker armene ud til siderne og råber. Man kan råbe her, siger han. Hun råber også. Det er dejligt, siger hun. Så kan de se en sø, en rigtig sø. Med træer, der gror ved bredden og siv, masser af de på øen allesteds nærværende siv. Så mange, at man ikke kan komme i nærheden af den, finder de ud af, da de har sjosket sig gennem et tæppe af sumpet og drivvåd lyng, der fortsætter og fortsætter i tågen. Tågebankerne hviler over søen. De indhylder træerne, indhylder en lille ø, der er i søen, og træerne er sorte og vandet er kviksølv. En flok gæs i pileformation henover, også de er sorte i tågen. Hør, hvor de skrapper. De kommer ude fra havet, kommer ind over søen og drejer af, fortsætter væk ud i tågen over klitterne. Hun tager et billede af søen, men man kan ikke se tågen. Den bliver til utydelighed. De går tilbage gennem lyngtæppet, finder en lidt bedre sti med mindre sump. De fortsætter ud over sletten. De har fast grund under fødderne. De kommer til et hegn, som de forserer, og sletten fortsætter. Flere steder må de dreje af for sumpområder, så kommer de i nye retninger. De ved ikke, hvilken retning de går i. De kan høre havet. Stranden må ligge i den retning. Den modsatte er den, de har gået den sidste time. Der er lige langt til alle sider, alle klitterne er lige uberørlige bjerge. De må fortsætte, og de fortsætter i den retning, de går i. De må ramme noget på et tidspunkt, siger han. Skyer dækker himlen, og tusmørket begynder at komme. Det er december, og dagen er kort. De har endnu ikke fundet ud af klitterne. Det har regnet, de er begge gennemblødte. Tasken er næsten helt ren for sand. De går af en sti, der svagt antydes gennem lyngen, så er de sikre på fast grund. Da de endelig nåede de klitter, de kunne se i det fjerne, da de kom op på toppen af dem, så de et landskab identisk med det, de lige havde tilbagelagt. Og det samme, da de nåede de næste klitter. De stopper ikke, nu vil de ud af klitterne. Det er ikke som da de gik og råbte med udstrakte arme, det er ikke into the wild. De har trådt i lort, de har set døde kaniner, de har set en kanin, der var sprættet op på langs og et af. De har set kæmpe store musvåger og et lille rådyr, der dukkede op ud af ingenting, op af lyngen, stirrede på dem og forsvandt. De kan se mindre og mindre. Deres telefoner kan ikke finde signal til GPS. De kan kun se, hvad klokken er, og der er ikke længe til det sidste lys forsvinder. Over dem bulrer et fly, de ikke kan se, og bag dem bulrer havet. Længere fremme en lille gruppe træer og endnu et hegn, hegnet og groet helt ned i lyngen her. De når de næste klitter, de går op i dem for at se efter tegn på menneskeligt liv, glider i mudder og lort på vej op, holder fast i marehalmen, ser ud over området, der blot. Ingen huse, ingen mørke rektangler. Lidt væk en klit med en bunker, den søger de hen imod. De styrter ned, glider, holder fast. Da de når den, er det en stor bunker. Taget er på størrelse med 3 40-fods containere. Der gror mos og marehalm. En kanin kommer pilende op fra et af de halvt tildækkede vinduer, da de kommer hen imod den. De prøver at lyse med deres telefoner og se ind, men mørket æder lyset. Kan bare se nogle dåser, det sædvanlige affald. Bunkeren er sandet til, virker som om den kunne begynde at skride, sejle ned ad klitten når som helst. De går rundt på den og spejder. Intet lys, ingen røg. Hele dalen er blå, dyb, rolig, blå og tåget. Ude mod venstre er et endnu højere punkt, en lille åben kapsel, som de kravler op i. Også den forekommer skrideklar. De er forsigtige, når de lægger armene på dens væg. Så ser de pludselig et lys. Hun ser et lys, og så ser han det. Det er langt væk ude i tågen. De må i den retning. De kravler ud af kapslen og glider ned ad klitten, helt ned på sletten, krydser stien og fortsætter over. De moser sig vej gennem lyngen. Mørket bliver tættere, den blå farve begynder at blive grå. De har blikkene fokuseret den retning, de så lyset. De må ikke dreje for noget. Så ser de pludselig en bil. De ser dens lygter fare mellem nogle træer længere fremme, og det er ikke engang så langt. De skal bare mellem 2 klitter og lidt til. De kommer ind på en grusvej. Det pjasker, når de træder på det hårde underlag. Endnu en bil passerer. Nu kan de se reflekserne langs vejen lyse op. Lyse op og slukkes efterhånden, som bilen flytter sig. Han træder ned i et kaninhul og er ved at falde. Hun griber fat i hans arm. Endnu en bil. De er der næsten. Lyset fra lygterne når næsten ud til dem. De slæber hinanden ud fra sletten, ind på en cykelsti, der løber 1 meter fra vejen. Her er der næsten lige så mørkt, men striberne i siden kan man se. De går efter hinanden, de siger ingenting, vender begge rundt og bliver blændet, da der er der kommer en bil. Så ligner de blaffere eller rådyr. Der er et lille stykke til landsbyen. Længere fremme kan de se møllen med blødt lys i alle åbninger. Kirkegården på den anden side, med drengen, der spejder, pigen og moren i Sønderho-dragt, der vender ansigtet bort, monumentet over byens sømænd, som omkom på havet eller i fremmed havn. Mørket ligger tungere nu, det er den sidste slurk af lys, de drikker. Hjemme får de gang i brændeovnen. Kulden er ikke så slem, som den har været. I sidste uge havde de åndeskyer i stuen, måtte sidde helt op ad den lille morsø og lægge fødderne på. De fandt ud af, at der havde stået et vindue åbent. Det var derfor, den åd så meget træ, 2 kurve om dagen. De tager tøjet af og hænger det på stolene ved spisebordet. Det er varmt at få det af. De finder strikkede bluser og joggingbukser. Får en kop te, hun får en kop te og han en kop kaffe. Så går han ud og finder et par gummihandsker under køkkenvasken, en saks i skuffen. De går ud på badeværelset. Hun tager billeder, mens han klipper tasken op. Først det lille rum foran, en bronzefarvet mønt og bagskjoldet fra en mobiltelefon. Tasken er prydet med typiske teenage spritush tags, men det er ikke til at læse, hvad der står. Så det store rum, han klipper på den ene led og så på den anden, river hullet større. De kan se en sko. Hun tager billeder. Han stikker hånden ind og trækker skoen ud. En lædersko med lynlås i siden, cirka størrelse 40. Han stikker hånden ind og trækker den anden sko ud. Fisker igen. En mobiltelefon, hvor alle knapperne er væk, opløst i havvandet, 1 af mikrober, og endnu en mobiltelefon, en lille smartphone, displayet brunt af batterisyre. På hele dens rejse har tasken beskyttet sit indhold. Det er det, der har været i den, da den er blevet tabt. et par sko og to mobiltelefoner. Ingen ved, hvor længe den har ligget i vandet. Ingen ved, hvor den er kommet fra. Ingen kender den rute, der har ført den til stranden på den lille ø. Men de tager mønten og vasker den og pusser den, går ind til kaffen og teen og brændeovnen og slår den op på nettet. Værdien lyder på 10 franc. Den er slået i 2006. CEMAC står der på den. Det økonomiske fællesskab af centralafrikanske stater.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg.
Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.